Mediodía.
COPE Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa. Estar informado.
¿Tú conoces a algún furtivo de bañador? Yo soy Silvia Vieito. Nunca me puse a coger marisco en la playa. Escuchas Mediodía COPE y te voy a contar en localidades como en Aella de Arousa, sufren a estos furtivos de bañador todos los veranos. Y este 2021 no es una excepción. Lo sabe bien el patrón mayor de la cofradía, Juan José Rial. Boa tarde.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Cando foi a última vez que pillaste a bañistas recollendo marisco nunha praia?
Bueno, este domingo estuvemos no Illote Areoso, outras dúas ou tres incidencias alrededor da Illa de Arousa.
¿Eran galegos?
Bueno, sí, había un de Santiago, un de Barcelona, outro de Tarragona, foron as tres actas que se levantaron. A maioría foron avisos, porque claro, coñelos con 4 ou 5 ameixas cando empezan ellas avisas, de esa situación como hai, aparte de que temos carteles colocados por todas as playas, menos no Illote Areoso, que creo que vai a facer falta poñelos tamén, que este fin de semana foi unha cousa desorbitada a xente que estaba mariscando, además que por familias, que xa se desexa.
Pais e fillos, non? Aquí isto é herdanza de todos en familia a roubar o marisco, ademais, no Areoso, que é unha zona protexida.
Sí, é unha zona protexida, é de moi problemática tamén no verán polo o aglomeramento de xente que hai ali, de lanchas, zodiacs, motos d'agua. Está aquelo de bote en bote, claro, temos que vixiar toda a costa da Illa de Arousa, que son 37 kilómetros de costa, e agora tamén temos que dedicarte parte do tempo a vixiancia a ir a Estoareoso a vixialo.
Preguntaboche o de si eran galegos, porque eu non entendo se é descoñecemento ou saben que están xogando co traballo das mariscadoras, a pesar diso, lles dá igual, non sei, ti que crees?
Descoñecemento non, porque nós xa tivemos casos de non só españoles ou gallegos, ou temos de franceses, portugueses, ingleses, todo o mundo se fai o inglés, pero todo o mundo sabe o que está facendo, vale? Isto non é unha cousa que non o sepan. Cando te vais a recoller unha cousa nunha playa, non está aí de casualidade. Moitas veces, home, pode darse o caso que en sitios pois que este aí. Aí ten un traballo detrás por parte das mariscadoras e os mariscadores que vexía, fai traslados, limpiezas, radeos, pon diñeiro para regenerar as zonas, dicindo, non hai un traballo detrás que leva diñeiro e tempo, vale? Eso non está aí de casualidade. E a xente sabe que eso está aí, porque información ten bastante, sale nos medios de comunicación, sale nos periódicos, sale, teñen carteles nas playas, temos mariscadoras todos os días nas playas dicindolle que non poden mariscar, pero moitos ya soplan.
Así de claro.
Así de claro. Ni máis ni menos. Isto non é descoñecemento para nada,
Se colles ameixas, por exemplo, pódense comer ou hai que depuralas?
A ver, unha cousa está clara. O marisco hai que depuralo sempre, vale? Aparte de que as cofradías, cando van a extraer marisco a calquera das zonas que teñen, sempre é con permitido a través do intermar. Hai zonas que moitas veces están cerradas por lipofílicas, que esa xente moitas veces o descoñece e pode coller unha diarrea ou unha anéxica ou calquera outra cousa.
Claro, e que ademais vai en contra da súa propia saúde.
No, eso está claro. Es decir, aparte do perjuicio que está ocasionando, podelle perjudicar a súa propia saúde sin saber como está ese marisco para comer.
Entón, agora dice que no Areoso está sendo bastante problemático este tema dos furtivos de bañador, e ata o de agora, había algunha outra praia que sea así das máis problemáticas?
No, más ou menos alrededor de ella sempre son os mismos sitios, toda a contorna que temos. Pero bueno, no Illote do Areoso no verán, pues o mellor había unha incidencia ou dúas como moito. Pero ahora raro é o día, sea lunes, sea martes, hai moitísima xente no Illote, como vexan a un que está baixado, pues parece que ao po facelo un que poden todos, sabes? Entonces agora temos que ter tamén vixiancia ali e nos desorbítanos o traballo que hai por parte das mariscadoras, que teñen que estar condenadas a estar na playa a vixiar 4 horas, que non están disfrutando, están vixiando a xente que está disfrutando. E o ideal sería que a xente viñera a disfrutar das playas da isla e a pasalo ben, Disfrutar e pasalo ben, non a roubar nin a mariscar.
E que ademais é o que dís, que menos no areoso hai cartéis en todas nas que ademais ven un número de teléfono para avisar se alguén ve alguén que está a mariscar sen permiso, obviamente, así que advertencias hai por todos lados.
Sí, advertencias teñen, oye, nos tamén que agradecemos que hai moita xente que, a verdad, turistas que ven que alguén está mariscando ilegalmente, chámanos ese número que están aí, ou incluso eles mismos lles advirten. Pero bueno, tampouco quero decir que sean todos, pero os poucos que son, as miles de personas que pasan pola nosa isla, acaban nos facendo un daño moi grande.
E dicías o de as actas que se levantaron o domingo. Pode caerlles unha multa ou non?
Sí, de principio é unha proposta de sanción que dirá a administración de canto pode ser, pero estimamos que entre 300 e pico de euros e 600.
Crees que servirá de algo para escarmentar a xente? Igual hai que poñer máis cartéis diso tamén. En 2020 multáronse a tantas persoas con 300 euros por cabeza.
Non o sei, eu creo que xa utilizamos todas as armas habidas e por haber. Ese como cando vas pola autopista sabemos que é 120, despois hai xente que vai a 200, ou 180, ou 190. E non fase da campañas a Dirección General de Tráfico, con carteles luminosos, con luces e con todo, pero hai xente con todo isto que sabe o que está facendo e se salta esa velocidade, eso sabémolo. Entonces, nós xa estamos desbordadísimos coa información que ten a xente. Descoñecemento non o é.
Sumámonos a esa desesperación e impotencia de non saber que facer para que os bañistas en determinadas praias pasan outros concellos, pero tamén de forma especial na Illa de Arousa respecten o traballo dos mariscadores, porque é o seu traballo. Juan José Rial, moitísimas grazas por atender a COPE.
Moitas gracias a vos.
Oportunidad única. 10 unidades serie 1 BMW Premium Selection matriculados en 2020 con mantenimiento incluido de 4 años y financiando con BMW Bank hasta un 30% de descuento. Solo este mes. Solo en Celta Motor. Tu concesionario oficial BMW Premium Selection en Vigo, Caldas, Pontevedra y Lalín.
COPE Pontevedra. Y en el 96.7 COPE Ría de Arosa.
Y escucha bien la noticia que nos ofrece CEA, el Centro de Especialidades Audiológicas de Pontevedra. El Concello de Vilagarcía recupera el socorrismo en la playa Compostela. Se había tenido que suspender por un caso de coronavirus entre los socorristas y la cuarentena del resto, pero además de tener que bajar la bandera azul, se suspendía ese sistema de salvamento. Ahora se recupera por las tardes, con un profesional.
Cuidamos de su audición, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de sus audífonos, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de usted, Centro de Especialidades Audiológicas. Centro de Especialidades Audiológicas en Fray Juan Navarrete 8, Pontevedra. 986-10-30-60.
Cerquita de los 30 grados nos vamos a quedar hoy en una jornada en la que se va a hacer notar el viento. Una chaquetita igual nos sobra en algún momento porque el viento del norte se va a hacer, por lo menos la agradezco. Nos da la 1:30, escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote aquí todo lo que te interesa.
Una y media, 12:30 en Canarias.